Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, pendientes. Seguimos de ese lume que tenemos activo en la Fonsagrada, concretamente en la parroquia de Monteseiro, que ya quemó alrededor de unas 100 hectáreas de terreo. Tres personas que se atopaban en el núcleo de Palmeán tuvieron que ser evacuadas de madrugada. Afortunadamente, no hay más zonas habitadas en perigo. Carlos López, el alcalde del municipio fonsagradino.
Las casas están fuera de peligro y los tres habitantes que estaban en Palmeán, que es uno de los núcleos afectados, pues hicimos ante un rescate y rescatamos ayer, entonces ya están fuera de peligro. Vamos, lo echamos a Fonsagrada, pasaron la noche en un hotel en Fonsagrada y ahora se van a su residencia que es fuera de Fonsagrada.
O lume continúa activo e de momento non foi controlado polos efectivos da Consellería do Medio Rural. O caso é que esta mañá as lapas estendéronse a unha zona de difícil acceso e as condicións meteorolóxicas tampouco van a axudar nas vindeiras horas.
Non está ainda apagado, non está controlado, sigue ardendo. Ahora está saliendo sol, prevese que vaya a calentar, o aire, pues, de momento non acepta. Pasa que según vayan pasando as horas, pues, nas zonas próximas ao lume sempre se forma vento e seguramente que vai ser un inconveniente tamén ao largo do día, tendo en conta que a zona donde máis está ardendo ahora é unha zona moi escarpada, de moi difícil acceso con carrocetas e con brigadistas. Esperemos que os medios aéreos poidan traballar.
No tocante ás causas do incendio non están claras, e o alcalde da Fonsagrada non se atreve a facer suposicións nin vaticinios. Escoitamos de novo a Carlos López.
Sospechas pode haber, pero bueno, terán que ser as autoridades as que investiguen e nos digan ao final si foi provocado ou foi por ti.
Pues así están las cosas en la Fonsagrada, así está a última hora de este incendio que afecta a parroquia de Monteseiro y que afortunadamente, como xa che dixemos ao comezo, no está a causar estragos, afortunadamente, en zonas habitadas. Antes de seguir con máis asuntos, recibe un saúdo de Baruc Domínguez neste mércores 6 de agosto. No tocante o tempo, seguiremos con calor e ceos despexados. Na zona sur, máximas de 38 graus. En Lugo capital, en torno aos 32, despois dunha xornada, iso sí, adeonte, con algunha nube no ceo e ventos fortes do nordés, onde seguirán cun panorama semellante o de toda a semana en a Mariña, con máximas duns 23-24 graus e ceos con nubes e claros. Precisamente na Mariña facemos parada por mor de varias incidencias nas nosas praias. Na xornada de onte, moitos areais tiveron que alzar a bandeira vermella por dous motivos: mar de fondo e presenza cada vez máis abondosa de carabelas portuguesas. É certo que este ano, segundo afirman os socorristas, son máis pequenas que noutros veráns. Aínda así, hai que manter a distancia e, se por desgraza temos contacto con algunha destas medusas, tratar de facer o correcto, o recomendado. David Becerra é o coordinador dos socorristas de Barreiros.
Non lavarse con auga dulce, simplemente mesmo no mar con auga salada, ou senón con auga quente, vale? Bueno, habendo recorristas na praia que se dirijan a nós, xa os atendemos nosotros, sin problema ningún.
Non deixamos o litoral costeiro que vai de Barreiros a Ribadeo, porque hai máis incidencias. Na praia ribadense das Illas, similar a das catedrais, alertan por desprendementos nalgúna das súas covas. En o areal barreirense de Remior está prohibido o baño por uns vertidos contaminantes, en concreto de augas residuais. A alcaldesa de Barreiros é Ana Hermida.
Está pechada o baño, o sea, a playa
pode accederse, pero está a prohibición de baño de maneira preventiva para, por si acaso, que foi a auga de baño está afectada polo propio vertido. Realizará as analíticas sanidade, non sabemos exactamente cando as vai a realizar, porque onte non recolleron as mostras, entón, ata que nos trasladen eses resultados, por unha cuestión de prevención, non abriremos o baño esa zona.
Da Mariña vimos a Lugo Capital na crónica de sucesos. A policía local detivo a un home por un presunto delito de violencia de xénero. Golpeou a unha muller contra un coche e proferiu contra ela insultos de extrema gravidade. Sucedeu na madrugada do sábado ao domingo na rúa Xosé Novo Freire. E tamén en Lugo esta mañá o delegado territorial da Xunta, Javier Arias, visitaba o aparcadoiro do IES Ollos Grandes, que disporá de 30 plazas de uso público sempre cando non se desenvolva no centro a actividade lectiva habitual, é dicir, polas tardes, nas fins de semana e festivos, en os períodos vacacionais. Javier Arias.
El sábado e domingo será 24 horas e entre semana, de lunes a viernes, será de 3:30 a 11:30, salvo los miércoles, que será de 6:30 a 11:30 por cuestiones de trabajo en el instituto, que los miércoles nos pedían que se podía ser a partir de las 6:30 por el uso de casi todas las plazas. Festivos era 24 horas
y en mes de agosto
también 24 horas, desde el 1 de agosto, 31 de agosto, 24 horas. Va ligado al horario lectivo, es decir, si habitualmente no hay nadie en el instituto, pues se abrirán las barreras y será del uso normal de los ciudadanos.
Está independente, iso sí, a apertura doutro aparcadoiro, o do IES Lucus Augusti, a falta de algúns trámites. Javier Arias lamentou que o proceso de abrir ao público estes espazos foi máis longo do previsto por mor dos atrancos entre administracións e outras cuestións logísticas.
Hasta julio había, por as tardes tamén estaba e se utilizaba por parte del profesorado, es decir, que non hemos podido empezar antes, porque tamén se estaba usando el parking por parte del profesorado, e agora en el mes de finales de julio y principios de agosto, que es cuando estaba vacío, pues se han acometido las obras, como es lógico, y se nos ha suministrado ya la barrera, que es lo que faltaba y lo que pues un poco retrasó, pero no por nuestra culpa, sino por el suministro normal del material.
Sobre a apertura dos aparcadoiros falou tamén o tenente de alcalde voceiro municipal nacionalista Rubén Arroxo. Criticou que hai 15 anos eran públicos e a Xunta decidiu pechalos. Agora ábrenos e véndeno como un gran logro. Noutra orde de asuntos, Arroxo tamén lle afeou a administración autonómica a súa escasa colaboración coas festas de San Froilán.
Volven ser 25.000 como nos últimos anos, algo que xa falábamos anteriormente, que nos parece unha cuantía irrisoria, pero que ademais nin sequera subiron o IPC, e que volven ser 25.000 euros, non? Como le van durante moitísimos anos, por tanto é o patrocinador institucional máis pequeno do San Froilán por moitísima diferencia, non?
Arroxo facía estas declaracións na habitual rolda de prensa tras a Xunta de Goberno dos mércores. En canto aos asuntos máis destacados, anunciouse a apertura do procedemento de licitación do proxecto de demolición da plataforma que hai enriba do carril das Flores e a execución dunha nova pasarela. Ademais, o Goberno local investirá máis de 220.000 euros na mellora viaria de San Xoán do Alto, Santa Comba, Nadela, San Xoán da Pena e San Andrés de Castro. No tocante asuntos da oposición, o Partido Popular denuncia absoluta irresponsabilidade do goberno local que, tras 9 meses de aviso formal, mantén sen reparar o muro do CEIP Quiroga Ballesteros, afectado por graves fendas estruturais. Escoitamos o concelleiro popular Javier Vázquez Prado.
O muro sigue apuntalado. Non hai obras e non hai reparación. E a comunidade educativa, con toda a razón, teme polo inicio do curso, o que debería ser un espazo seguro, e hoxe, pois, un novo símbolo do abandono institucional.
E antes de finalizar, falamos xe dunha reivindicación dos 5 colexios sanitarios de Lugo. Únense para defender a Escola Universitaria de Enfermaría. Os colexios de médicos, odontólogos, farmacéuticos e veterinarios expresaron o seu apoio ás reivindicacións do Colexio de Enfermaría para que a oferta académica desta rama no campus de Lugo siga sendo plenamente independente nun momento especialmente delicado para a formación sanitaria sanitaria en Galicia. Pues así, rematamos, pendientes, por supuesto, de ver cómo evoluciona ese incendio en Fonsagrada, en la parroquia de Monteseiro. Agardemos que se haya controlado e extinguido o antes posible. Continúas informado, continúas informada en Mediodía COPE.